Kjördæmi Suður Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa miklu djúpu og hérna frábæru spurningar. Staðreyndin er svo að ég hef nú búist við því að þessar 5.000 milljarðar sem eru núna til inn í lífeyrissjóðunum, það er ekki bara að stoppa hér og nú og vonast til þess að fólk haldi áfram að vinna í landinu, haldi áfram að borga í sjóðina, fyrir utan að ég vildi náttúrulega stokka sjóðinu, hafa þetta frekka gegnum streymi sjóð og gerir mér þetta annað við þetta lífeyrissjóðskerfi heldur en akkurat eins og það er í dag. En það er svo aftur allt önnur saga. En ég tel að þegar þú talar háttvirtur þingmaður að vinnandi hendur þeim eftir að fækka og hvernig lífeyrisþega, þá held ég ætti nú bara að taka utan frumvarpsflokks fólksins sem er nú að reyna að fækka til dæmis öryrkjum á þess að fleyja hann fyrir björg með því að gefa þeim kost á að fara út að vinna og meta sína starfsgetu sjálfir eins og þeir eru best og gest bæri til, stíga eins út fyrir ramman og líta heilstætt á málin í stað þess að vera alltaf eins og hamsturinn og snúast með svima í hjólinu.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur 87. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.